Dnes bude pauza z té série, kterou probíráte, a podíváme se na text ze Skutků z 12. kapitoly. Ten text mě velmi povzbuzuje, tak jsem se s ním chtěl s vámi rozdělit. Budu ho číst po částech, vždycky přečtu nějaký kousek a pak ho trochu okomentuji. Takže začneme. Skutky, 12. kapitola, 1. až 5. verš. V té době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím. Mečem dal popravit Jakuba, bratra Janova. Když viděl, že si tím získal Židy, rozkázal zatknout také Petra. Byly právě Velikonoce. Zmocnil se ho, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi strážemi po čtyřech vojácích. Chtěl ho po Velikonocích veřejně soudit. Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu. Je asi 10 let po Ježíšově smrti. Vládne král Herodes, ale je to tedy jiný Herodes než ten, za kterého se Ježíš narodil. Tohle to je jeho vnuk Herodes Agrippa. A to místní obyvatelstvo ho nemá moc rádo, takže hledá nějaký způsob, jak by si mohl získat určité politické body, a najednou se mu naskytne příležitost. Nechá popravit Jakuba, bratra Janova, což je jeden z apoštolů, a následně zatkne, když vidí, že to zafungovalo, že si tím získal přízeň těch židovských představených, tak nechá zatknout i Petra, dalšího z apoštolů. A stejně jako Ježíše nechtěli popravit o svátcích, protože to nesluší, tak i Petra váhají s tou popravou, čekají na to, až skončí Velikonoce. Ale mezi tím je bedlivě střežen. Má neustálou stráž, ty stráže se střídají, aby byly stále čerstvé. A z nějakých náznaků tušíme, že ho drželi v pevnosti Antonia, což byl ještě takový samostatný komplex vlastně vedle Jeruzaléma. Takže ta situace je v něčem beznadějná, je prostě dokonale hlídán. Přijde mi, že to pro tu církev musela být dost těžká situace, velká zkouška. Oni totiž v minulosti už zažili pronásledování. Po tom, co byl zabit Štěpán, tak Saul vedl pronásledování, museli se rozprchnout z Jeruzaléma. Ale Bůh zasáhl a ze Saula se stal Pavel, apoštol Pavel, misionář. Takže zažili pak takové období klidu a teď najednou z ničeho nic ten klid je pryč. Je to tady zase. Možná trochu jako když člověk bojuje s dlouhou nemocí a ta nemoc ustoupí, odejde a pak se najednou vrátí. Proč zase? A tak na to reagují modlitbami. Církev se za Petra stále modlila k Bohu. A to je zároveň i ta scéna, kterou máme. Petr je ve vězení, církev se modlí. A co se teď tedy stane? Tak pojďme číst dál. Noc předtím, kdy jej chtěl Herodes předvést na soud, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže před dveřmi hlídali vězení. Najednou u něho stál anděl Páně a v žaláři zazářilo světlo. Anděl udeřil Petra do boku, zbudil ho a řekl: rychle, vstaň. A z Petrových rukou spadly řetězy. Anděl mu řekl: opásej se a oboj se. Petr to udělal a anděl ho vyzval: vezmi si plášť a pojď za mnou. Petr následoval tedy anděla ven z vězení. ale nebyl si jist, zda to všechno je skutečnost. Myslel si, že má vidění. Prošli první stráží, pak druhou a přišli k železné bráně, která vedla do města. Ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, prošli jednou ulicí a tu mu náhle anděl zmizel. Teprve nyní se Petr vzpamatoval a řekl, teď už vím, že pán opravdu poslal svého anděla, vysvobodil mě z ruky Herodovi a uchránil od toho, co si přál židovský lid. Šestnáct vojáků, samostatná pevnost, ale žádná lidská moc nestačí, když do toho vstoupí Bůh. Žádná lidská moc nestačí na tu boží moc. Tak se mi líbí taková lidskost té scény, že anděl musí do toho Petra, musí ho šťouchnout, aby ho probudil, potom mu postupně dává instrukce, jak je rozespalý, boty, ještě plášť. Zajímavé je, že Petr sám si vlastně ani neuvědomuje, co se děje. Myslí si, že má sen, že se mu to ještě zdá. A teprve, když je najednou na ulici, sám, anděl nikde, raný chladný vzduch, tak mu dojde, že aha, já jsem skutečně byl zachráněn, ono se to stalo. Teprve v ten moment si to uvědomí. Tady by ten příběh vlastně mohl v něčem skončit. Byl problém, Petr byl ve vězení, církev se modlila a dopadlo to dobře. Petr byl zachráněn. Ale on ještě pokračuje, tak pojďme číst dál. S tím vědomím, totiž, že ho pán zachránil, šel Petr do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se. Když Petr zatloukl na domovní dveře, přišla služka jménem Rodé, aby se zeptala, kdo to je. Tu poznala Petrův hlas, ale samou radostí hned neotevřela a běžela dovnitř oznámit, že Petr stojí před dveřmi. Ale oni jí řekli, ty ses zbláznila. Ona však trvala na tom, že to je pravda. Řekli jí, tak to musí být jeho duch. Ale Petr stále tloukl. Šli tedy otevřít a užasli, když ho spatřili. Pokynul jim rukou, aby je uklidnil, a vypravoval jim, jak ho pán vyvedl z vězení. Nakonec jim řekl, povězte to Jakubovi a ostatním bratřím. Pak odešel z města. Církev se v té době scházela po domech. Jedním z těch domů byl tedy i dům Marie, matky Jana. Musel to být nějaký větší dům, asi se dvorem. A tak tam byli shromáždění, křesťané modlili se. A už předtím jsme četli, že se modlili za propuštění, se stále modlili za Petra, za to jeho zachránění. No a následně tam ta až humorná scénka, kdy ta Rodé slyší ten hlas, zapomene tam toho Petra, který chudák je před těmi dveřmi, bojí se, kdy konečně, aby ho někdo nespatřil. Zajímavé je, že oni jí nevěří, tak ta služka to tam říká, ten Petr už tady je. A oni si myslí, že se zbláznila, pak říkají, že to musí být jeho duch, nebo jeho anděl. Vlastně ani nevíme úplně, co se tady tím jejich výrokem myslí. Možná jí prostě jenom chtějí nějak odbít. Ale Petr stále tluče, tak se jdou podívat a pak je musí uklidňovat, protože jsou z toho nadšení, když ho spatří. Proč tam Petr vlastně šel? Nezdrží se tam, hnedka odchází. Asi je chtěl povzbudit. Uklidnit je, že ho pán zachránil a povzbudit je tím, co se stalo. Pak jim i svěřuje, aby to vyřídili ostatním, i Jakubovi, čímž se myslí Jakub, bratr Ježíšův. Následně ten příběh už má jenom takový dovětek, který už jenom shrnu. Ráno si zjistí, že tedy Petr zmizel, a tak Herodes je rozuřený, už měl připravené představení, najednou se to všechno zhatilo, tak dá popravit vojáky, který měli střežit Petra. Následně odejde do Cezareje a tam v rámci různých politických vyjednávání má také nějakou řeč a při té řeči pak ten dav volá, že to mluví Bůh a nikoliv člověk. Mu tak chtějí vzdát poctu. A Bůh ho za to strestá. A strestá ho za to, že si přisvojil tady tu jakoby božskou poctu a on zemře rozežrán červy. Takže to jsou obrysy toho příběhu. Na začátku je Petr ve vězení a Herodes kraluje. Na konci je Petr svobodný a Herodes je rozežrán červy. No a uprostřed tady té až jako politického dění je najednou nějaký příběh o služce, která tam zapomene otevřít dveře. Je taková jako komická scéna, která jako kdyby tam nepatřila. Vlastně když bychom ji vynechali, tak by ten příběh stále dával smysl. Proč tam vůbec je tady ta část? Tak já na to nemám dokonalou odpověď a asi není jediná, ale všiml jsem si jednoho motivu, který mi tam přijde důležitý. Totiž, že vlastně jak Petr, tak i ti křesťané v tom domě nevěří v tu boží záchranu, i když se právě děje. Petr je probuzen andělem, vyváděn ven. A zatímco je zachraňován, v tu chvíli si stále myslí, že to je jenom sen. Ta církev se modlí se za Petrovou záchranu a Petr je přede dveřmi a oni tomu nevěří, i když jim to ta služka říká. Až jako zvláštní nevíra. Ale zároveň to, co má ten Petr, ta Petrova nevíra, ta nevíra křesťanů, myslím, nakonec nám nemusí být nějak moc cizí. Nakonec takové situace aspoň i já znám, kdy se za něco modlím a už vlastně ani nevěřím, že by se to mohlo stát. Si to ani neumím představit. Tak třeba, abych nemluvil abstraktně, tady na začátku byla zmíněná válka na Ukrajině, ta trvá už 2 roky, a tak se modlím za to, aby tam byl pokoj, aby nastal mír, ale zároveň potom, co se pomodlím za to, aby nastal mír na Ukrajině, tak nejdu a nedívám se na zprávy, že tak co, už se to teda stalo, protože ano, modlím se za to, ale vlastně ani nečekám, že jako Bůh by do toho nějak teďka zasáhl, že by se to teďka změnilo. Možná se tak, možná máš něco ve svém životě, za co se modlíš už dlouho, možná za to, aby nějaký tvůj blízký se potkal s Kristem, aby ho poznal, nebo za nějaké usmíření vztahů v rodině, možná za něco osobního. A už vlastně taky úplně ani nedoufáš, že by se to mohlo stát. Už si to ani neumíš představit. Tak je to hřích? Bych řekl, že ano, pokud si už nemyslím, že Pán Ježíš má tu moc zasáhnout, pokud už jsem ztratil že Kristus kraluje a že Bůh vládne tady tomu světu a že skutečně může zastavit válku na Ukrajině nebo zasáhnout prostě ve světě. Na druhou stranu, pokud tady tu vidinu mám, tak to ještě neznamená, že, že nemám nějak rozum nebo nějakou zkušenost. A prostě ta zkušenost a rozum nám říkají, že Bůh asi teď jen tak nezastaví válku, když to nedělá poslední dva roky, jen tak do toho nevstoupí. Ne, že by nemohl, ale prostě zřejmě ještě není ten čas, nebo to udělá nějak jinak. A tak co s tím? Nemůžeme to odbít jen tak jednoduše jako hřích? Co nám tady ten příběh může dát do těch našich situací, kdy se modlíme a vlastně v to už ani nevěříme, už to vlastně ani nedoufáme? Tak tím prvním a tím povzbudivým je ta skutečnost, že Bůh tu záchranu přinesl v tomhle případě, že i když ti zúčastnění si to neuměli představit, vlastně tomu ani nevěřili, měli to za sen, nebo tak Bůh přesto tam vstoupil a tu záchranu přinesl. Někdy v hlavě, když se za něco modlím, tak mám takové scénáře, jak by to Pán Bůh měl udělat a různé varianty. A pak, když tady ty scénáře dojdou, tak už teda přichází nějaká taková beznaděj nebo to, že no, tak teď už teda opravdu je to zoufalé. Naštěstí Bůh není svázán našimi scénáři a může tu záchranu přinést ještě úplně jinak, než si my umíme představit. A tak stojí za to se modlit, i když už nám došly scénáře, protože jestli někdo tu záchranu přinést může, tak je to Bůh. Něče mi i přijde, že právě někdy ta beznadějná modlitba, to když už si to neumím představit, to když už to vlastně ani nevěřím, ale stále se modlím, stále se Boha držím, může svědčit o větší víře, že prostě to nevidím, ale zápasím, protože mi nic jiného nezbývá a tak se držím Boha. A tak to byla první věc, že Bůh tu záchranu přinesl, na druhou stranu, no ne vždycky ji přinese. To je naše zkušenost a je to nakonec i vidět v tomhle příběhu. Jak to začíná? Že král Herodes zasáhl proti některým bratřím a mečem dal popravit Jakuba, bratra Janova. Petr byl zachráněný, ale Jakub nebyl. Jakub byl popraven, Jakub zemřel. Proč Bůh nezachránil i jeho? A potom konec toho příběhu mě taky vlastně docela znepokojuje, kdy Petr je zachráněný, ale Herodes nechá popravit ty stráže. Co pak oni za to mohli? Jenom plnili rozkazy. A tak vidíme, že to zlo ve světě je stále činné, tak jak to s tou boží záchranou vlastně jako je, to je tak nespolehlivá. Podívejme se ještě jednou na začátek a na konec toho příběhu. Na začátku je Petr ve vězení, záchrana není vidět. To, co je vidět, jsou intriky, politika a lidská zloba. Na konci je Petr svobodný, Herodes je rozežrán červy. A čteme v verši 24, který jsem zatím nepřečetl, že slovo Páně se šířit nepřestalo. Přišlo pronásledování, ale na konci slovo Páně se šířit nepřestalo. Takže ať už skrze smrt Jakuba nebo skrze záchranu Petra, Bůh se o svoji církev postaral. Jenom to nebylo vidět v tu chvíli. Je to vidět až s tím odstupem. Nakonec není pravda, že Bůh někdy tu záchranu nepřinese, protože Bůh už především a hlavně tu záchranu přinesl, když poslal Ježíše Krista, aby dal svůj život za nás. Za mě, za tebe, za Jakuba a za Petra. Kristus přišel pro ty, co pláčou, co trpí a co hladoví po spravedlnosti. A na konci dějství to bude zřejmé, až povolá k životu všechny ty, kteří jsou jeho. To bude na konci dějství, to je ta naše naděje, to bude jednou, ale co teď a tady, dokud se Pán Ježíš Kristus nevrátí. Tak já si z toho textu, který jsme četli, tak prakticky beru dvě věci. Tou jednou je ta připomínka, že stojí za to se modlit. Stojí se za to modlit, i když ta modlitba možná není sebevědomá, možná vlastně taková napůl. Ani oni nejsme sami přesvědčení, nebo už nemáme ty scénáře, protože jestli někdo tu záchranu přinést může, tak je to Bůh. A tak to je první věc, že proto stojí za to se modlit. A tou druhou je taková připomínka nepropadat malomyslnosti. My teď zatím jsme v tom mezičase s Herody, politikou a lidskou zlobou, s tím, že se někdy věci nedaří a je možná snadné podlehnout určité frustraci, vidět to, co se nemění, to, co se neděje, a to, že toho je spousta. Myslím, že taková připomínka se na tohle nezaměřit. Nezaměřit se na to, co se nedaří, ale zaměřit se na to, co Bůh dělá, jak Bůh jedná. To, což možná někdy budeme potřebovat si trochu odstoupit, možná se trošku podívat na delší část toho příběhu, jako nakonec i tady. A určitě se vždycky můžeme podívat na ten začátek a nakonec. Na začátek, na tu záchranu, kterou Bůh už přinesl v Kristu, a nakonec na tu záchranu, kterou ještě přinese. Protože ještě nejsme na konci dějství. A tak se nemusíme rmoutit jako ti, kteří nemají naději, ale můžeme děkovat Pánu a vyhlížet ho a chválit ho pro záchranu, kterou nám přinesl a kterou přináší. Amen.